dear sisters.
Хүн дэтгч нараа.
Sister Wixom's words, we love you. As we watch that,
Wixom-гийн хэлснээр би та нарт маш их хайртай. Энэхүү гайхалтай видео бичлэгийг үзэж байхдаа хин нэг нэг гэрээнийхээ зам дээр үлдэхтэн та туслахаар гараа сунгаж байгаа олж харав. Хүүхдийн хэсгийн охин Бруин ганцхан гартаа боловч гэр бүл, хожим үеийн гигантэн болон өөрийн шашны найзуудаа ажиллахын тулд тэр гараа ашигладаг талаар би бодож байсан билээ. Тэр үзэсгэлэнтэй агаадтэй. Та нар ч гэсэн үзэсгэлэнтэй шүү дээ. Эгч нараа, бид Тэнгэрлэг эцгийн гайхамшигтай ажлыг яарчлуулахын тулд тусламжийн гар болон зүр сэтгэлээ зориулж чадна. Содрууд дээрх Эва, Сара, Мэри болон бусад олон итгэлтэй эгч нар өөрсдийгөө хэн болох, мөн ямар зоригтойгоо мэдэж байсны нэгэн адил Брин бурхны охин гэдгээ мэддэг. Бид ч бас бурхны хайртай охины хувьд өөрсдийн Тэнгэрлэг өв болон түүний бидэнд өгсөн чухал ажлыг мэдэж авч чаддаг үлээ. Аврагч, хэрв хэн нэгэн түүний хүслийг үлдэх хүсвэл хүсэж байвал тэр энэ сургаалыг мэдэх бол нэмэн заасан. Түүнтэй хамт амьдрахын тулд би юу мэдэж юу хийх хэрэгтэй вэ? Мөх амьдралыг хүлээн авахын тулд юу хийх хэрэгтэйгээ Иесусээс асуусан баян залуугийн түүхээс бид суралцдаг. Иесус түүнд хэрэв чи амтай болохыг хүсч байгаа бол тушаалуудыг сахих гэв. Залуугаар тушаалуудыг сахих хэрэгтэйгээ түүнээс асуув. Иесус бидний сайн мэддэг 10 тушаалын зармийг нь түүнд сануулан хэлсэн юм. Залуу, энэ бүхнийг би сахисан надад өөр юу дутагдаж байна вэ гэхэд Иесус хэрэв чи төгс байхыг хүсвэл явж эд хөрөнгөө зарж яд устдаг. Тэгвэл чи Тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. Иесус түүнийг өөрийнхөө шав болох ажилд дуудсан. Бидний ажилч үүнтэй адил юм. Бид дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж, гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахиж, мөн Христэд ирж түүнийг даах ёстой. Энэ бол шав нарын хийдэг зүйл үлээ. Эгч нараа, аврагч баян залуу төгс болох талаар ярьсан учраас өөрсдийгөө голоод эхэлж болохгүй шүү. Энэ түүхэнд гарч бүт төгс гэдэг үг нь бүрэн гүйцэд гэсэн утгатай грек үгнээс орчуулагдсан. Бид гэрээнийхээ зам дээр урагшлахаар чадлаараа хичээснээр энэ амьдралдаа илүү бүрэн төгс болдог билээ. Иесусийн өдрүүдэд амьдарч байсан баян залуугийн нэгэн адил ганцаараа үнийг хийж чадахгүй шүү дээ гэж бид боддог байж магадгүй учраас заримдаа бууж өгөх эсвэл замаасаа буцахаар урагддаг. Ингэж бодох нь бидний зөв. Биднээс хийхийг хүссэн хэцүү зүйлсийг бид ямар нэгэн тосломчгоор хийж чадахгүй. Тосломж нь Иесус Христийн цагаатгал, ариун сүнсний удирдамж мөн бусдын үйлчлэлээр дамжин ирдэг. Итгэлтэй ганц бие нэгэн эмэгтэй хавдрын улмаас нас барсан эгчийнхаа 4 хүүхдийг өсгөхөд тосломжийн гараа сунгах болно. Зүр сэтгэлээс цай өгөх хүч чадлыг цагаатгалаар дамжуулан олон талаар сайхан гэрчлэх хуваалцсан юм. Энэ нь надад ахлагч Нил А. Максвеллийн сүмд хэрэгтэй байсан бүхий л амархан зүйлүүд нь хийгдээ дуусчихсан юм. Үүнээс хойш энэ нь адал явдалтай хэцүү байх бөгөөд дагалдагчид сонирхолтой арга замуудаа соригдох болно гэж хэлснэг санагдуулсан юм. Та нар хэн болох, мөн юу хийхээр бэлтгэгдсэнээсээ шалтгаалan энэ нэрийн үед дэлхий рүү илгээгдсэн билээ. Бидний хэн болох талаар сатан юу ч гэж бодогдуулахыг ятгаж байлаа ч гэсэн үнэндээ бид чинь Иесус Христийн дагалдагч шүү дээ. Мөн зүр сэтгэл болгон хатуурав. Тим агуу ясан бусын үйл Лихан хүүхдүүдийн дунд хизээч байсангүй тэр өдрүүдэд амьдарч байсан Мормон жинхэнэ дагалдагч байсан юм. Та тийм үед амьдрахыг хүсч байсан уу? Болгоогт Бурхны хүү Иесус Христийн шав билээ би хэмээ Мормоны зоригтой мэдэгдэл байдаг. Та нар Мормонд хайргүй гэж юу? Тэр хэн гэдгээ мөн зорилгоо мэддэг байсан. Эргэн тойронд нь байсан хилэнцэд зүйлүүд түүнийг мохоогоогүй юм. Үнэн дээр тэр өөрийн дуудлага бэлэг гэж үздэг байсан. Болгоогт Бурхны хөө Иесус Христийн шав билээ би химээх үг болон үүлэрээ тунхаглан өдөр бүр их эзний дагалдагч байх бэлгийг өгөхөөр дуудагдахад ямар агуу адил болох талаар бодоод үзтээ. Хүнсээ нөөцөл химээ бушиглагчийн зөвлөгөө даахснаасаа болж шоолуулсан нэгэн эмэгтэй тухай ерөнхийлөгч Пекрийн ирсэн түүхэнд би дуртай. Түүнийг шүмжилсэн хүн цаг үе хэцүү болсон үед түүний хоол хүнсийг бүгд нь хураагдаж бусдад өгөх болно хэмээн түүнд хэлжээ. Жинхэнэ дагалдагчийн хувьд тэрээр ядчил надад бусдад өгөх ямар нэгэн зүйл байна шүү дээ хэмээн энгийнээр болоод зоригтой хариулсан юм. Би сүмийн эмгтээчүүдэд хайртай. Би та нарын хүч чадлыг харсан. Би та нарын итгэлийг харсан. Бусдад өгөх ямар нэгэн зүйл та нарт байдаг бөгөөд та нар үүнийг өгөхөд бэлэн байдаг. Та нар үүнийг олонний өмнө эсвэл нийтэд мэдэгдэлгүйгээр өөрсдөө биш харин шүтэн биширдэг бурханд анхаарлыг нь татан ямар нэг зүйлийг хариуд нь хүлээн авахыг хүсэлгүйгээр үүнийг хийдэг. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл юм. 7 настай байхад нь гэр бүлийн сүмийн үйл ажиллагаанд итгэсүлтэй босноос нэм гараг бүр ганцаараа аюултай замаар сүм рүү явдаг байсан нэгэн залуухан эмэгтэйтэй би саяхан зэвлэфин танилцсан юм. Тэр сануурын хүч чадлаар ажиллагдсан гэр оронд ирээдүйн гэр бүлээ өсгөхөд зохистой байхын тулд гэрээнүүдтэй үнэн ч үлдэхээр 14 настай байхдаа шийдсэн тухайг надад ярьсан юм. Одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр бүлээ хүчрхчүүлэх хамгийн сайн арга зам нь би битээгээ болон бурхантай хийсэн гэрээ ба амлалтуудаа сахих явдал юм. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл лээ. Нэгэн итгэлтэй Япон эмэгтэй нөхрийнхөө хамт манай Солонгос дахь номлолд ажиллан ирсэн юм. Тэр эмэгтэй солонгосоор ярьдгүй байсан бөгөөд англиар ярихтаа ч муу байлаа. Гэвч тэр ихэдний ажлыг хийхэд өөрийн онцгой бэлдэг болно. Тусламжийн гараа ашиглах чих хүсэлтэй байсан юм. Энэ бол дагалдагчдын хийдэг зүйл лээ. Тэр манай номлогчдод аман нэгдэж хаадаг нэгэн цаасан дүрс хийх энгийн аргыг заасан юм. Тэрээр сайн мэдээ хуваалцахаар аман нэ гэсэн хизээч мартагдахгүй хичээлийг номлогчдод заахдаа мэддэг хитгэн англи үг ашиглан тайлбарлаж байсан билээ. Түүний сүмдэх сайс ах эгч нартай хамт бид хамтдаа зогсон зоригтойгоор урагшлан аврагчтай адил үйлчилж мөн хайрлан дагалдагчдын хийдэг хэдгтэй гадил зүйлийг хийж байна гэдгээд бүгдээрээ нэг минут тусалцгаая. Иесус Христийн дагалдагч байна гэдэг нь та нарын хувьд юу гэсэн үг вэ? Иесус Христийн олон мянган дагалдагчид материалын үйлчлэгийг үзүүлэх боломжийг дуртайя ашиглан ам бие үл хайрлан мормон тусламжийн гарын хантаз болон цамцнуудыг өмсөж байсан билээ. Гэхдээ бидэнд бүхнээ зориулсан дагалдагчны хувьд үйлчлж болох олон янзын арга зам байгаа. Авралын ажилттай холбоотой хэрэгтэй байна гэж үзэх зарим сүнслэг тэмдгүүдийг надтай хамт төсөөлөн бодно. Гэрэл болон үнэнд хүүхдүүдтэй хүмүүжүүлэх эцэг эхчүүдэд тусламж хэрэгтэй байна. Багшийн хуваар зааж, сургам хүмүүжүүлж, гэрээнийхээ зам дээр байхад нь тусламжийн гараа сунгах охин хүү, эгч, ах, авга, нагац үеэлдүүд эцэг эх болон үнэнч найз нөхдийн тусламж хэрэгтэй байна. Ариун сүнсний үс өдөөлтүүдийг сонсон тэдгээрээс төрсэн мэдрэмжийнхээ дагуу үлдэх тийм хүмүүсийн тусламж хэрэгтэй байна. Сайн мэдээний дагуу жижиг болон энгийн арга замуудаар амьдардаг тийм хүмүүсийн тусламж хэрэгтэй байна. Гэр бүлүүдийн мөнхөд холбох гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилтнуудын тусламж хэрэгтэй байна. Иесус Христийн сайн мэдээ болон сайн мэдээг сайн сайхны мэдээг түгээх номлогчдын тусламж хэрэгтэй байна. Замаасаа төрсэн тэдгээрийг олох аврагчдын тусламж хэрэгтэй байна. Үнэн болон зөв шударгын төлөө бат зогссон гэрээгээ сахигчдын тусламж хэрэгтэй байна. Их хизэн Иесус Христийн жинхэнэ үнэн дагалдагчдын тусламж хэрэгтэй байна. Олон жилийн өмнө ахлагч Расл Балард сүмийн эгч нарт хандан одооноос эхлэн их эзний дахин ирэх өдрийг хүртэл гэр бүл бүрт, тойрог бүрт, нийгэм бүрт, үндэстэн бүрт зөв шударгаар урагшлах мөн би энд байна. Намаа гэлгээ гэдгийг үг болон үйлдээр хэлэх тэм эмгтээчүүд түүнд хэрэгтэй байна. Та нар эдгээр эмгтээчүүдийн нэг нь байх уу гэж асууя. Бидний хүн нэг бүрт тийм ээ гэж чангаар хариулж чаддаг чадна гэдэгт би найдаж байна. Би үгээ хүүхдийн хэсгийн дугаар дуусгая. Бидэнд өгөх бэлгтээ гэрээнд орсон охид бид сайн мэдээг өөрсдийн амьдралаараа заана. Бид үг үйлдэл бүрээрээ гэрчлэх болно. Бид Иесус Христэд итгэж түүнд үйлчлдэг билээ. Бид жинхэнэ дагалдагчдын хувьд түүний ажлыг яривчлуулахын тулд өөрсдийн зүр сэтгэл болон тусламжийн гараа сунгах болтугай. Бүрийнтэй адил нэг гартаа байх нь хамаагүй. Бид одоохондоо төгс бөгөөд бүрэн биш байгаа нь хамаагүй. Бид замаараа явхад нь бие биедээ гараа сунган тусалдаг бүхнээ зориулдаг дагалдагчид билээ. Манай эгч нарын холбоо үе дамжин өмнөх үеийн итгэлтэй эгч нар дээр эгч нар дээрээ хурж очдог. Бидний эгч нар сэргээгдсэн санварын төлхөрөлттэй амьд бошиглогч үзмөрч илчлэгчдтэй хамтдаа нэгдэн авралын ажлыг яарчлуулах гар болон зүр сэтгэлтэйгээр дагалдагч болон үйлчлэгчдийн хувьд нэгдэн алхаж чадна. Бид үүний хийснээр бид аврагчтай адил болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.